Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Já vás vítám u druhého podcastu online magazínu Czech Design. Moje jméno je Veronika Pařízková a vítám tady produktového designéra Jakuba Poláka, který mi právě řekl, že je to jeho první podcast, který natáčí, což my máme samozřejmě velkou radost, že je to jeho premiéra. Kubu Poláka já znám hrozně dlouho, jestli tady můžu prozradit, tak Kuba nám už skoro asi před 8-9 lety navrhoval kuchyň. Ještě jako neznámý student umprumky ve někdy druhém ročníku. A z vlastní zkušenosti tedy musím říct, že opravdu jeho přístup k tvorbě, navrhování, ale i kombinace praktického a estetického vnímání a fungování toho designu je na jedničku. Kuchyň stále funguje a je stále krásná. Kromě toho Jakub je jednou z dvojice uskupení Deform s Václavem Mlynářem. Spolu se dali dohromady také na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde studovali v ateliéru Olgoj Chorchoj, produktový design. A aktuálně Kuba představil svoji novou značku Zeitgeist Limited. K níž já bych vlastně směřovala hned tu první otázku. Takže Kubo, mohl by si nám říct, proč si teď najednou přišel s novým labelem, proč si Zeitgeist Limited založil a
určitě.
Povídej.
Ahoj, dobrý den. Tak v podstatě já za asi cca povedzme dekádu času, čo sa venujem designu od začiatku, dalo by sa povedať o tvojej kuchyne a podobne, som prešiel rôznymi firmami a štúdiami a tú skúsenosť, čo som nabral, som sa snažil vlastne zúročiť v tomto novom brande, ktorý som začal budovať, dalo by sa povedať, minulý rok v lete. Ja som odišiel z BOMY a cítil som potrebu za prvé spraviť niečo svoje osobné a za druhé som cítil priestor vlastne na trhu pre brand, ktorý by bol trošku iný a chcel som si to, dalo by sa povedať, spraviť trochu podľa seba. A prvá taká ako zaujímavá vec, keď sa kdokoľvek pozrie na Zeitgeist, tak vidí, že je to celé také trošku potemnelé, poetické, je to dosť o materiáloch a je to taká ako reakcia, dalo by sa povedať, na trh s dizajnom, ktorý je naopak celku sériový, masový, dosť propagovaný škandinávským dizajnom, fotiny na bielých pozadiach a hlavne každá fotka musí popísať úplne perfektne produkt, tak aby si ho človek rovno mohol dať do košíku a zaplatiť na checkoute. Ja naopak som chcel spraviť produkty, ktoré človek musí trošku objavovať, zistí aj niečo nové o nich, keď mu prídu domov. Sú naopak fotené celé na čiernom pozadí, celý ten brand, aj tá webová stránka, aj prezentácia je taká potemnelá. A je to skôr niečo pre fajnšmekrov a navyše každý ten produkt je v limitovanej edícii, ktorá ako náhle sa predá, tak už sa vlastne na ten trh nevráti, iba v nejakej obmene alebo inom materiáli, čo už vlastne bude zase trochu iný produkt. Takže chcel som tak trochu ako reagovať na súčasný trh, dalo by sa povedať. Ale musím sa priznať, že v podstate s prístupom alebo s príchodom korony, ktorá prišla asi mesiac predtým, než som spustil brand, tak sa veľa vecí zmenilo a vlastne aj tie mainstreamové značky sa snažia fungovať podobným smerom, takže je otázne zase, kam ten Zeitgeist sa posunie trochu ďalej, pretože určite je to o nejaké reakcii na trh a komunikácii a o tom spraviť niečo zaujímavé pre ľudí, čo ocenia, že naozaj je trochu iné.
Ale takže sa teď možná cítiš trošku jaký takový enfant terrible českého designu, pretože, jak si hned vlastne na začátku říkal, tak snaha byla udělat to jinak, než
určite.
Je ten současný jednak sortiment, ale jednak ten i formát prezentace.
Určite a nielen ako českého trhu, ale ja som v podstate sa snažil reagovať aj na taký ten európsky dizajn, dalo by sa povedať, alebo v dnešnej dobe už skôr svetový. Ja myslím, že ono všetko dáva logiku. Ako je tam zmysel, prečo tie firmy sa prezentujú podobným štýlom. Pretože ten trh bol naozaj nastavený veľmi konzumne a ľudia, pokiaľ nepochopili, ako produkt vyzerá a funguje do pár sekúnd, tak ich to nezaujalo. A Zeitgeist naopak nemá úplně zámer predávat 100 tisíce a nemá ani v podstatě ani tisíce. Naopak prostě potřebuje pár zákazníků, kteří mu budou verní a ocení to, že ten produkt vzniká většinou remeselně, lokálně, z kvalitních materiálů a je prostě robený od srdca. A já se takisto snažíme zdokumentovat celý proces. A veľa zahraničných značiek vlastne nikdy neuvidíte fotku, ako sa produkt vyrába alebo kde, pretože to nie je úplne ako pekné a vyrábajú sa na druhej strane sveta veľakrát v neúplne lichotivých podmienkach a ja sám som pracoval pre jednu firmu, bol som 6 týždňov v Číne dozerať práve na výrobu produktov, ktorá musím zase pochváliť, že bola veľmi na úrovni, ale je to úplne iný svet a ja som chcel práve mať nad tými vecami kontrolu, mať možnosť odladiť to do úplného detailu. Preto sa snažím spolupracovať s remeselníkmi, ktorí sú v okruhu ideálne 100 kilometrov, že tam dokážem dojsť. Ako náhle sa čokoľvek deje, odladiť každý detail a dohľadnúť na to, aby všetko bolo presne podľa mojich predstav.
Ale ty produkty nejsou nejlevnější, zároveň práve, jak sám říkáš, vlastne tak trochu bojuješ proti takovému pokrytectví toho esteticismu, který vlastně v tom světě designu přirozeně funguje, protože prodává. Budeš cílit i na zahraniční návštěvníky nebo máš nějak vytipovaného ideálního zákazníka, který tyhle i vlastně, řekněme, náročnou cestu, kterou si on musí sám projít k tomu, aby ho ten tvůj produkt zaujal, musí projít a o to je to těžší. Jasné.
Já primárně cílím na zahraničních zákazníků, proto vlastně celá prezentace je v angličtině. A ta cena vlastně, já by som strašně chcela, aby Zeitgeist v budoucnosti nebol luxusný brand. Pár lidí mi povedalo, jako, že viděli ten luxusný brand a podobně. Ale bohužel ta cena je nastavená čisto na základě jako výrobných nákladů. A nie je vůbec ten brand budovaný na zisk, ale je budovaný na to, aby sa tie produkty dali aj v budúcnosti vyvíjať a vyrábať ako poctivo a bez nejakých limitácií. A dúfam, že časom by sa mi podarilo tú cenu napríklad niekde znížiť, tak aby sa, alebo spraviť skôr produkt, ktorý by bol dostupný aj pre ako ľudí, ktorí vyslovene nechcú míňať za design, ale chceli by niečo od Zeitgeistu. Ale tá cena je vyslovene proste na základe toho, ako odzrkadlením toho remesla, ktoré sa tam deje a aj všetky tie práce za tým, pretože veľká časť práce v Zeitgeiste není iba o návrhu produktu, ale aj o zdokumentovaní toho výrobného procesu, o prezentácii toho samotného produktu a všetko sa snažím držať na veľmi vysokej úrovni, takže je to, ako hovorím, skôr pre fajnšmekrov.
Ja bych od Zeitgeist Limited, ktoré je teď aktuálne v plenkách, přešla k tvé další vlastně relativně letité i zkušenosti. Ty jsi byl kreativním ředitelem sklárny Boma a spousta lidí vlastně asi možná teď neví, jestli jim stále seš nebo nejseš, zda si odešel nebo zůstáváš. Můžeš nám teď říct ten aktuální stav?
Jo, já v Bome vlastně už na denní bázi nefigurujem. Bome se stále věnuje můj kolega Václav Mlynář ze studia Deform. Takže my jsme si tak trochu rozdělili portfolio našich projektů, které jsme v rámci Deform robili a on se tomu jako venuje naplno. Já jsem, tak jako jsem vzpomínal vlastně s Zeitgeistom, cítil potřebu po nějaké době spravit něco vysloveně jako 100% podle seba, takže jsme si to takto nějak postupem času rozdělili.
A jaká byla tvoje zkušenost v Bomě? Předpokládám, že i vy jste tam byli angažovaní proto, abyste tu značku nějak zatraktivnili, omladili. Určitě. Ten sortiment, aby se trošku vlastně proměnil. Dokážeš zhodnotit tu dobu, kdy jsi tam působil, co se vám, myslíš, povedlo a co se vám nepovedlo a proč se vám to třeba nepovedlo?
Určitě. Já jsem tam v podstatě byl 2,5 roka a myslím si, že se nám podvedl, alebo podaril odvést úžasný kus práce. My jsme preberali žezlo po právě spomínám o Olgoj Chorchoj, který takisto se jim podarilo vybudovat brand. Vlastně úplně od začátku byli u toho Takže mali sme neľahkú úlohu naviazať na ich úspešný štart. A my sme v podstate cítili potrebu, alebo snažili sme sa vycítiť ten segment, kde je Boma silná a kde naopak slabšia. Takže prešla od nápojového skla k 100% k svietidlám. Vymysleli sme nejaký vizuálny štýl. Grafiku sme vlastne dali dokopy spolu so štúdiom Nybird a myslíme, že alebo ako je to na každom určite, že to bolo veľmi úspešné a teraz je zase čas to posunúť zase niekam ďalej, takže bola to skvelá skúsenosť.
A dokážeš říct, pretože to asi není úplne malicherná vec, ale jestli sa to promítlo nejak do ekonomiky?
Určite promítlo, ale není to čisto zásluha ako nás, ako kreatívnych riaditeľov. Je tam vlastne v čase, keď my sme nastúpili, tak ten tým sa kompletne menil a bolo tam skvelé vedenie. Menili sa vlastne rôzni manažeri na rôznych pozíciách a vždycky ako u každého takéhoto veľkého biznisu je to tímová práca. Takže všetko sa ekonomicky určite zlepšilo za tú dobu, čo sme tam boli, ale náš podiel je iba zlomkový.
A ty si moc skromnej, samozrejme. Ale u toho českého skla bych ešte zústala. Mm-hmm. Teď tá skúsenosť tvoje konkrétní by sa možná dala aplikovať obecne na kondici toho skla, o ktorém sa často v médiích mluví, ako teď o tom zmrtvých vstání určitého úspěšného průmyslu. Je to, myslíš, opravdu tak? Je české sklo i v zahraničí znovu vnímáno jako pojem? Je konkurenceschopné s tou levnou čínskou výrobou? Jak ty to vnímáš?
Já myslím, že není konkurenceschopné s levnou čínskou výrobou. Je to úplně jiný segment. Levná čínská výroba se s tím nedá porovnávat. To české sklo je velmi kvalitné, je naozaj na světové úrovni a aj na, dalo by sa povedať, v zahraničí, ako človek spomenie jednu z našich českých sklárskych firiem, tak veľakrát ich ľudia poznajú. Takže to sklo je určite v dobrom zdraví. Samozrejme, teraz so súčasnou situáciou sa veci trošku komplikujú, ale verím, že väčšina väčších sklární s tým nebude mať nejaký radikálny problém. U skla vždycky v minulosti bol trochu problém v rámci toho, že je to predsa len ako taký luxusný kus do interiéru, ktorý je už ako by som povedal nadštandardný a je to ručná výroba, je to remeselné, takže si to ľudia nekúpia v čase nejakej ekonomickej nepohody, ale skôr je to produkt do časov, kedy človek ako chce fakt zveľaďovať a mať krásny interiér. Ale myslím si, že práve české sklo za tu posledných ako 5-10 rokov vyrastlo do takej výšky, že už sa len tak nezloží z niečoho, že to bude určite v pohode.
Takže myslíš, že je tady potenciál třeba pro vznik nejaké další sklárny?
Tak ako potenciál...
Nebo je ten trh nasycený?
Potenciál je vždycky. Ja myslím, že keď niekto robí veci inak a robí ich dobre, tak má možnosť uspieť aj na extrémne saturovanom trhu.
Gro tvojí práce je stále, dalo by se říct, deform. Nepletuli se, vy vlastně jste tu značku nějak jakoby nerozpustili, dál s Václavem spolupracujete. Co teď aktuálně zaměstnává vaše studio?
Je to tak, v podstatě zrovna dneska jsem se bol pozrieť na jeden velký projekt, který jsme spolu s Václavem a s Bomou robili ještě v spolupráci s CMC Architects. A to v lobby pre J&T banku práve tuto v Prahe v Karlíne realizujeme taký, povedal by som, komplexný luster s komponentou, ktoré sme im navrhovali na mieru práve v Bome. Takže je to taký, povedal by som, asi najväčšia realizácia v interiére, ktorú sme robili za fakt dlhú dobu, takže máme z toho veľkú radosť, je to krásne a čo skoro to snáď bude otvorené verejnosti.
A ešte niečo ďalšie.
Tak toho je
máte
viac.
Prázdniny.
Máme prázdniny a ja sa musím priznať, že teraz primárne väčšinu svojho času venujem práve Zeitgeistu, pretože to je ešte také mimino v plienkach, ktoré potrebuje veľa pozornosti a chcel by som naozaj to spraviť čo najlepšie.
Ty si z Umprumky po bakalárskom studiu odešel do Londýna na Royal College of Art. Dokážeš pár vietách zhodnotiť ten rozdíl mezi českým a tím anglickým způsobem vzdělávání designéra?
Já myslím, že ono záleží aj, každá škola bude úplně jiná, či už v Anglii alebo v Čechách, takže ještě konkrétně vybrat tyto dvě konkrétné. Já to dokážem zhodnotit čisto jako subjektivně, ale myslím, že Británii jsou aj ty studenti konzervativnější a snaží se viac venovat té škole a jsou jako preciznější a dávají tomu maximum svého času a specificky právě Royal College of Art je jsme studentů z celého světa, takže ty lidé, když už přiletěli například z Ázie alebo z Evropy speciálně na školu, tak chcou z toho vytryskat jako maximum. A takže tam ty studenti jsou od rána do večera 7 dní v týždni a ta morálka je jako velmi pracovná. Na Umprumke je to mnoho liberálnější, ale zase je krásné vidět a mať možnost prejsť s různými ateliérmi, inšpirovat se ateliérom malby alebo sochy. Alebo já osobně jsem mal stáž právě v ateliéru obuvu a odevy u paní profesorky Libeny Rochovej. Takže každé má něco do seba a úplně jiné odporučám, je fakt dobré vyzkoušet toho viac. Nebýt iba na jednom místě a nemať iba jeden pohled na svět, ale zkusit se na ty věci pozrieť z různých úhlů.
Ale dá se vlastně trochu říct, že my jsme tady takový pohodlnější a ta výuka tak plyne ve volnějším tempu než v tom Londýně.
Asi ano, ale vo výsledku je to vždycky na tom studentovi. Pokud je někdo fakt cílavědomý, tak vo výsledku je to vždycky samoštúdiu. Je dobré, když ho profesor trošku popoženie, ale pokud ten samotný student nemá záujem na sebe tvrdo makať, tak je úplně jedno, kde je.
A prosadil se, myslíš, vůbec nějaký Čech takhle v zahraničí, že pokud řekneš ty český design, jsem český designér, dokáže dneska v zahraničí si to spojit někdo s konkrétním jménem?
Já myslím, že záleží určitě v akom okruhu lidí. Ty znalci poznají úspěšných českých designérů a neznali lidi a budou jako těžko tápat. Ale určitě aj vlastně v okruhu galeristů a podobně jsou jména, které jsou známé. V dnešní době myslím, že naozaj nikdo už nerieši moc, kdo je odkiaľ, ale jedná se čisto o to, či odvádza kvalitnú prácu a to je aj krása toho digitálneho sveta, že ak človek robí dobré veci, tak ich dokáže dostať do celého sveta a nikoho nezajímá, odkiaľ to prichádza.
My jsme spolu už před lety vlastně vedli takovou debatu o roli designéra v celém tom procesu navrhování. Odkazovalo to k článku, jež my jsme publikovali, kde jsme vlastně kritizovali určitý produkt, který byl kazový a zastávali jsme oba dva takové protichůdné názory. Ty jsi mi vysvětloval, že ten designér vlastně nemůže stát v celém tom procesu u všech těch jednotlivých fází a že vlastně v důsledku on nemůže nést odpovědnost za to, že ten produkt, to sklo třeba potom, když už vy si ho koupíte, se zkrátka rozbije. Mohl by si veřejnosti, která pochopitelně pro ní je tohle vlastně hrozně abstraktní a možná nepochopitelné, ten proces nějak jednoduše shrnout? Protože ty si pro Bomu navrhoval už na Umprumce skleničky Bubbles. Jak to funguje? Jakou ty tam máš vlastně Jasné. možnost to ovlivnit?
Tak samozřejmě je to u každé firmy úplně jinak. A záleží aj na velikosti toho projektu. Keď jsou seriové produkty, tak velakrát ta firma má vlastních technologů, kteří dovyvíjají ten produkt na základě jejich zkušeností. Protože designér je specifická rola v tom, že veľakrát definuje tvar a funkčnosť a vizuál toho produktu, ale nemôže poznať najlepšiu variantu, ako vyrobiť drevenú židli a potom najlepšiu variantu, ako spraviť skleničku, ktorá má strašne komplikovaný tvar. A to je vždycky technológ, ktorý sa celý život venuje danému materiálu a danej výrobe. A tak, ako som spomínal aj vlastne v spolupráci s firmou Boma, tam je obrovský tým, Boma je 250 zaměstnanců a každý robí něco. A kdyby to mal designer robit sám, tak to nezvládne ani za svůj život. A nemůže, každý nese zodpovědnost za něco jiné samozřejmě. A konkrétní příklad, jak můžem povedat například sklep, protože v tom jsem velmi komfortný, tak člověk může navrhnout perfektní tvar, který funguje dokonale, technológ ho doladí do úplného detailu, skláry ho perfektne nafúkajú, všetko je dokonalé. Ale napríklad sklo zrovna, ktoré sa sprocesovalo, namiešalo, je vadné a ten produkt vo výsledku napríklad sa môže zničiť. A to už je vec, za ktorú fakt dizajner nemôže nezodpovednosť neovplyvniť dizajnom, ani technológiu neovplyvniť technológiou, ale proste ten materiál, takisto ako v dreve, môže byť várka horšej kvality dreva a ten dizajner už s tým nič nezmôže. A práve dizajner je taká možno osamelá pozícia, ale pôsobí to tak iba na vonok, pretože dizajner musí byť hlavne dobrý komunikátor a musí vedieť spolupracovať práve s týmom vývojárov a technológov a musí dokázať vlastne vytrieskať z toho celého týmu maximum.
Jasne, to chápu, ale nebyla bych to já, bych to nerozporovala trochu. Že by mě zajímalo, jestli tam je teda nějaká delší fáze toho testování. Zkrátka jde mi o to, když už vlastně ta veřejnost investuje třeba do toho dražšího kousku, než aby si koupila skleničky v IKEA, tak bych vlastně já předpokládala, že tady tyhle třeba limity skla, jak ty si o nich mluvil, nebo vadná várka, se nějak odcloní právě tím, že se dlouho testuje ten konkrétní
Samozřejmě.
Výrobek.
Všetko se testuje a zase záleží na zodpovědnosti firmy. Jsou firmy, které robí věci trošku víc pankáčsky a spraví prototyp, který funguje a pustí to do světa. Sú firmy, ktoré to testujú roky, kým niečo pustia. Takže je to naozaj špecifické projekt od projektu a ešte špecifické, ako moc firma pustí dizajnera k sebe a aký mu dá priestor na to, aby videl do toho, ako tie veci testujú, aby videl, ako ich spracováva. Ja osobne som navrhoval poháre pre nemeckú firmu Nachtmann, ktorú vy vlastne predávate. A ten proces bol ako úplne opačný, ako ja som zvyknutý robiť. Ja som im dodal návrh a oni si ho kompletne technologicky spracovali sami, bez toho, aby som mal vôbec možnosť do toho nejak zasiahnuť. A potom sme si iba schválili ako finále, ktoré bolo jemne zmenené na základe nejakých technických limitov. Ja naopak zvyknem veci dopracovať do úplného extrému a rád spolupracujem s technológmi detailne. Ale aj toto je varianta, ako nejaká firma môže pristupovať k veciam a chápem to, pretože oni na to, aby sprototypovali ten design, museli vyrobiť 10 000 kusov, pretože sa to robí na 12-násobnej železnej forme v karuseli a pre nich tá investícia do toho dizajnu bola vo výškach 10 000 eur a oni majú o mnoho väčšiu skúsenosť vlastne s takýmto výrobným procesom než ja, takže vedia presne, čo treba spraviť, aby to dopadlo dobre.
A máš nejaký svoj konkrétny produkt, výrobek, s jehož teď finální fází vlastne nejsiš úplne spokojený? Že tam došlo práve k trochu nejaké té nešťastné chvíli, kdy ten výrobce nebo ta firma to nedotáhla do té dokonalosti, pretože ty si bez pochyby perfekcionalista.
Myslím, že ako všetky produkty, čo sú vo výrobe, pod ktorými sme podpísaní, sú dotiahnuté do štádia, s ktorým sme spokojní. Ale je samozrejme smutné, veľakrát človek narazí na slepú cestu, že narazí na to, že má krásny dizajn, ktorý vyzerá extrémne zaujímavo, ale výrobné limity nedokážu, alebo ani technológia, nikto proste nedokáže zariadiť to, aby ten produkt bol funkčný a dal sa predávať. A to sú také ako smutné chvíle a tých produktov je kvantum. Ale práve my to väčšinou stopneme v tom procese a ideme ďalej a tie produkty, čo sa realizujú, sú väčšinou bezproblémové.
To je takový hřbitov prototyp designu.
To je taký ten šuplík, jak sa tomu hovorí, že všetci dizajneri majú úplný šuplík nápadov, tak veľa
z nich nápadu.
Ono veľakrát sa stane to, že napríklad tá technológia sa môže posunúť ďalej. Takže napríklad za pár rokov sa stane nejaký návrh, ktorý nebol relevantným.
Téma plagiátu. Je to něco vlastně, co se v českém designu tak dlouho, mám pocit, trochu jakoby přecházelo. Právně se to neřeší. Designéři vlastně i z důvodu toho, že ten proces je zdlouhavý, náročný, tak vlastně do těch sporů nejdou. Vy podobnou zkušenost máte. Dokážeš vlastně už teď říct, že i po té zkušenosti máte vztah k těm vlastně k tomu, těm licencím, k těm patentům nějaký už zodpovědnější?
Tak my jsme v podstatě vždycky mali zodpovědný přístup k tým věcem. Venou brat je právník, takže my jsme si vždycky dávali bacha na dobré zmluvy a všechno jsme mali jako dobře ošetřené, ale aj tak to právo samotné je tak komplexné, že je velmi náročné dostat se s někým do sporu. Nás okopírovali viackrát, aj právě svietidlo pre bombu Orbital okopírovala vlastně německá značka Kare, která to vyrába v Číně a oni vlastně nakupují o velkom čínské produkty a vůbec se nezajímají o to, odkiaľ to přišlo. A my jsme jich nějak jako napomínali a posílali se právnické listy a tak a mali jsme to štěstí, že ten produkt stiahli. Ale veľakrát se stane, že to nestiahnu a je velmi náročné dožadovat se nějaké spravodlivosti a je to zase velmi případ od případu špecifické, ale jsou známé aj případy v podstatě jako Kuba Berdych a Maxim Velčovský, že se jim podarilo úspěšně nějaký právní spor vyhrát, takže záleží, no, ale je to vždycky, já myslím, že ty designéři jsou voči tomu rezervovaný z toho hlediska, že se chcou věnovat skôr designu než soudním sporom a také pravidlo, které my se snažíme aplikovat, je snažit se ty věci robiť tak, aby se velmi ťažko dali okopírovat. A potom oni se aj tak, keď se jim ten produkt páči, tak ho aj tak okopírují. Ale většinou je tak nepodarený, že si ho ten zákazník nekoupí.
Ale nemáš pocit, že tomu možná i dnešní doba něčem nahrává? Prostě Instagram je plný inspirací, nápadů. Je to vlastně v něčem jakoby taková zkratkovitá vizuální kultura, která je vlastně, ať jde o oblečení nebo právě i ty produkty, vybízí tu veřejnost, že i když si nemůžou dovolit zaplatit tu reálnou cenu, kterou ten produkt má, že si můžou vlastně jako pořídit levnější. Je to plagiátorství teď nové téma nebo
já myslím, větší téma? Že to bylo vždycky aktuálné, ale naopak teraz myslím, že už ľudia jsou presítení toho konzumování, že naopak aj v dnešné době myslím, že taká ta kultura těch firemných darčeků, že každý si spraví tušku so svou firmou a bude to rozdávat lidem, kteří to vlastně ani nechcou a taká to jako masová výroba věcí, které nikdo nepotřebuje a iba se nějak kumulují vo světě, se začne trochu omezovat. Já v to verím, že lidé trošku začnou kupovat věci, které potřebují, chcou a mají pro nich nějakou hodnotu a příběh. A vlastně ono, myslím, že keď sa ľudia dostanú do štádia, keď miesto toho, aby si kúpili kópiu Rolexiek, tak si kúpili radšej lacnejšie hodinky, ktoré sa im budú páčiť takisto, tak naopak tomu možno tá vizuálna kultúra nahráva, pretože je jednoduché dohľadať ako pekné, fajn hodinky, ktoré sú podobné Rolexu, ale iné a za dobrú cenu a originál. A tým vlastně se možno takým mostíkom chcem vrátit k tomu zeitgeistu, že celkovo ten můj záměr je spravit ty produkty unikátné a originálné. A já osobně například každý ten produkt aj číslujem, aby člověk věděl, že má 32. kus zo 100. Aby prostě si lidé ty věci trošku víc vážili a věděli, že ak ten produkt rozbije, tak už 32. nikdo jiný nikdy na světě nebude mať. Ak ho mal rád a kúpi si druhý, tak bude mať 48. A je tam taká tá emócia tej unikátnosti, ktorá bola možno v minulosti úplne bežnou a ľudia si vyrábali veci na mieru, keď potrebovali 4 stoličky domov, tak šli za človekom, ktorý vyrába stoličky a spravili si ich podľa nejakých svojich kritérií. Na čo my už v dnešnej dobe samozrejme nemáme úplne čas, ale stále je krásne ako mať něco unikátné.
Tak ty jsi sem přijel na motorce, počítám, že je to originál.
Je ta? Ako je trošku originálně zpracovaná.
Ty jsi si ji sám upravil?
No tak v rámci samozřejmě normy a možností STK, ale samozřejmě já mám rád věci, které mají svůj charakter.
A kam se s ní letos v létě chystáš?
Už dlhšie plánujem nejaký väčší výlet, takže dúfam, že sa to tentokrát podarí trošku po Európe.
Tak pozor na pravidla silničního provozu. Kubo, my moc děkujeme, že si přišel do našeho studia ve Vojtěžské ulici a budeme držet palce se všemi tvými projekty. Děkujeme.
Ahoj. A takisto držím palce a pozdravujem.
A jsme u konce našeho druhého podcastu. Okurková sezóna rozhodně neplatí pro zajímavé akce a festivaly, kterých se můžete během léta zúčastnit. Dnes začneme mimo pražskými tipy. Prvním z nich je venkovní výstava v Humpolci, na níž budou studenti ateliéru architektury 2 z ČVUT prezentovat své semestrální projekty, které představí celkem 26 nových pohledů na toto město. Výstava bude k vidění v prostoru rekreativní zahrady celé léto až do 31. srpna. Až do konce srpna si také můžete zajít na dlouho připravovanou výstavu s názvem Apolena z Modrotisku, která probíhá v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Vystaveny budou modrotiskové formy, starožitný i novodobý textil a práce oceňovaných ilustrátorů Veroniky Vlkové a Jana Šrámka z nové knížky o modrotisku. Na rozhovor s nimi se můžete těšit zanedlouho u nás v magazínu. V Praze v Galerii Kuzebau doporučujeme navštívit výstavu Lady Německé, která potrvá až do konce července. Zhlédnout na ní můžete poetické skleněné objekty, které evokují japonské haiku. Jelikož je tu období letních prázdnin, neopomíjíme ani další nápady pro rodiče. Děti můžete například přihlásit na workshop s Tomášem Zahrádkou, na kterém si děti vytvoří a odnesou vlastní autorskou knihu. Proběhne 26. července ve Vile Pelé. Kdo by si snad chtěl odpočinout od ratolestí na delší dobu, máme tip na letní tvůrčí tábor pro děti ve věku od 9 do 12 let, který bude zaměřen na komiks, kreativní recyklaci materiálů a grafický design. Probíhat bude od 26. července až do 1. srpna. Pokud vás zastihne zrovna deštivé počasí, nemusíte se hned kulturního vyžití vzdávat. Zhlédnutí letních klauzur z pohodlí domova online si připravilo všech 16 ateliérů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Veškeré odkazy najdete u nás v magazínu v sekci akce. Doufáme, že vás náš malý výčet inspiroval vyrazit obdivovat práce českých umělců, designérů a architektů. Pro další tipy sledujte naše webové stránky www.czechdesign.cz nebo Facebook, kde informujeme o zajímavých akcích pravidelně. Tam také naleznete všechny zmiňované akce i s dalšími konkrétními informacemi. Děkujeme za poslech druhého dílu a budeme se těšit na slyšenou zase příští měsíc.